Зарина Долатаева. О нашем с дюймин килем, с дюймин утим узынды, естігім келет, брауыз жылы сөзінді. Жашаныма сергетіп келемін, таусылмайтын сабыр менен төзімді. Анашым, қалайша қиып, қалайша мені тастадың. Сенсіз әлем, қара түнек, ашық емес аспаным. Ұшуып көп, көшелерде кетіп бара жатқанда, қараймын мен қызға анасына басқаның. Анашым, кеудеңдегі жүрек бәлде темірме. Тастар болсаң, неге келдің өмірге? Неге-неге, аямадың сен мені. Тумай жатып, дақ түсірдің көңілге. Анашым, хайуанда тастамайды баласын. Мендей сұлу періштені қайдан енді табасын. Кеудеңдегі, сен деп соққан жұдырықтай жүректе, өмір бойы сұрақ белгі болып қана қаласын. Анашым, қатал тағдыр мені қалай аясын, тек түсімде маған құшақ жаясын. Тірі болсаң, тілеймін амандығыңды, өлі болсаң, бүйірсін жұмақ саясын. Анашым, мен сені көрмесем де сағынамын, тағдырдың жазғанына бағынамын. О дүниеде жазаласа тәңірім, араша боп қасыңнан табыламын. Білемін, сезем, оңашада жасыңды көп қып төктің. Мен сені келеді тек бақытты еткім. Оралшы тез, кешіремін. Бұл өмірге жалғыз келіп келмейді жалғыз кеткім. Күнде оқимын сен қалдырған хатыңды. Іштей ғана қайталаймын атыңды. Көп болды ғой, түн ұйқымды сағындым. Қанша таңды сен ойлаумен атырдым. Анашым, азайып бара жатыр күлкімде, мәңгілік көзім сам ғой бұл түнде. Кешір мені, деп жазыпсың хатыңда, менің сізге өкпелеу мүмкін бе? Қайран көңіл іштей ғана тынады, қайда екен бақыт жаттық тұрағы? Не болса да көнен басқа амал жоқ, бұл да мүмкін бір алманың сынағы. Сен ойлаумен өтеді менің әр күнім, білмеймін ғой не күнәмнің барлығын. Шошып ояндым, көп күн болды бұл түстің мені мазалап жүргеніне. Сінде жетімдер үйіне барыппын, не үшін барғаным өзіме де өзгеге де белгісіз. Алдымнан 5-6 жасар періштедей күнәсіз де күнәсіз бала жүгіріп шықты. Ол маған үміттене қарады. Оның көзінен, мені алып кетуге келдің бе? Деген сұрақты оқу қиын емес еді. Мен үнсіз басымды шайқадым. Өкпелеп бұрып кетеме деп ойлап едім, олай етпеді. Маған көз алмастан қарап тұра берді, тұра берді. Тек көздерінен мөлдіреген жас тамшылары тарам-тарам болып ағып жатты. Бұл өлең жолдарын мен сол баланың көздерінен оқыдым. Оның мейірім аңсап тұрған көздерінде мұң бар еді. Оның қасына барып, мен сені түсінемін, деп едім. Ол, менің дәл қазіргі күйімді өзімнен басқаның түсінуіне дәрмені жетпейді, деді. Шошып ояндым. Қасиетті Құранда, Мұхаммед саллаллаһи уәссәләм пайғамбардың хадистерінде, жұмақ, ананың табанының астында, деген сөздер бар. Жұмақ, қандай ананың табанының астында? 9 ай бойы көтерген, періште сәбилерін жалған намыспен тіріде жетім еткен аналардың қай жері қасиетті? Баласын тастаған аналар дүниенің бақытын қайдан іздейді екен? Егер Құдай құдірет берсе, сол жетімдердің бәріне аналары сыйлай алмаған жылылық пен мейірімділікті, сүйіспеншілікті сезіндірер едім. Егер Құдай құдірет берсе. Оқыған Мерей Есенбекқызы.